εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.
Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Σε προηγούμενη εκπομπή, με αφορμή τα θλιβερά γεγονότα και την εμπειρία των πυρκαγιών στην πατρίδα μας, ασχοληθήκαμε με την έννοια του πυρός σε μία διαθεματική προσέγγιση στη φιλοσοφία, στη θρησκεία, στη λογοτεχνία, στην παράδοση. Φαίνεται όμως, αγαπητοί ακροατές, ότι όπως λένε και οι φυσικοί, η δράση γεννά αντίδραση, ενώ δηλαδή ότι από το αυτομάτου σχεδόν φάνηκε ως αυτονόητη η ανάγκη να ασχοληθούμε με το θεωρούμενο από πολλούς ως αντίθετο του πυρός, της φωτιάς, το είδωρ, το νερό. Σήμερα μιλάμε για δροσερό νερό, θολό, ανθρακούχο, τρεχούμενο, γάργαρο, καθαρό, γλυφό, αλμυρό, βρώμικο, άφθονο, υπέροχο, διάφανο, θαλασσινό, πόσιμο, γλυκό, φυσικό, μεταλλικό, βρόχινο, παγωμένο, μολυσμένο, ζεστό νερό, κρύο νερό, καυτό, εμφιαλωμένο νερό, αποσταγμένο νερό, απιονισμένο νερό, βρασμένο, κρυγιό εδώ στην Κρήτη, πηγαίο, καθάριο, κρυστάλλινο, αναζωογονητικό νερό. Το θέμα είναι όμως, φίλε Γιάννη, αυτά τα επίθετα υπήρχαν και σε παλιότερες εποχές, σίγουρα όσα αναφέρονται στην τεχνολογία, όπως το εμφιαλωμένο, δεν μπορεί κανείς να πει ότι ήταν κάτι το ίδιο. Αλλά ξεκίνησα ακριβώς με αυτή την αναφορά στα επίθετα του νερού, γιατί στη συνέχεια θα δούμε ότι σε παλιότερες εποχές, και θα αναφερθούμε στην κλασική και πιο πριν, τα επίθετα ακριβώς αυτά δείχναν και μια διαφορετική προσέγγιση σε αυτό το στοιχείο, το οποίο είχε και την έννοια της θεότητας πολλές φορές.
Ναι. Ήθελα και εγώ να καλησπερίσω τους φίλους ακροατές και να πω βέβαια, για να μην το ξεχάσουμε, ότι στον ήχο είναι πάντα ο φίλος
μας,
ο Παντελής ο Καλογεράκης, τον οποίο ευχαριστούμε άλλη μια φορά. Και ήθελα και εγώ να σταθώ, Κώστα, σε αυτά που είπες για λίγο. Δεν είχα συνειδητοποιήσει ότι υπάρχουν τόσο πολλά επίθετα για το νερό και ίσως να βρει κανείς πολύ περισσότερα.
Το τραγικό είναι ίσως, φίλε Γιάννη, ότι στο τέλος θα μείνουν τα επίθετα και θα εκλείψει το νερό.
Ναι, αυτό είναι ένα ζήτημα.
Δυστυχώς, γνωστά προβλήματα.
Πιστεύω λοιπόν ότι είναι πολύ επίκαιρο να συζητάμε για το νερό, διότι ζούμε σε μια εποχή και ειδικά η εποχή αυτή που περάσαμε, ο χρόνος αυτό ήταν χρόνος λειψιδρίας. Και υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο στο μέλλον, ότι λένε μάλιστα ότι ο μελλοντικός πόλεμος θα είναι για το νερό. Τέλος πάντων, εμείς είμαστε αισιόδοξοι ότι όλα θα πάνε καλά και έρχομαι τώρα σε αυτό το θέμα πέρας, αλλά προτού συζητήσουμε για τα επίθετα και πώς είναι, τι θέση είχε το νερό στον αρχαίο κόσμο, ποια ήταν η φιλοσοφική του αντιμετώπιση, η θρησκευτική του αντιμετώπιση, τέλος πάντων, θα ήθελα ακόμα να πεις σε λίγα πράγματα για την ετυμολόγηση αυτής της λέξης είδωρ, ας πούμε, και νερών αργότερα.
Βεβαίως. Η λέξη είδωρ είναι πρωτογενής στις ινδοευρωπαϊκές γλώσσες, μπορούμε να πούμε. Δηλαδή, είναι μια ρίζα η οποία απαντάται με παραλλαγές στις διάφορες ευρωπαϊκές γλώσσες όπως τις ξέρουμε. Παράγει πολλά σύνθετα στα ελληνικά, λέω μερικά, υδροφόρος, άνυδρος, μιλάω για τα αρχαία ελληνικά, λέξεις που επιβιώνουν και σήμερα. Ναι. Υδατοτρεφής, αυτός ο οποίος στρέφεται από το νερό. Ανίδατος, χωρίς νερό. Επίσης, χρησιμοποιείται ως ρηματικό σύνθετο πολλές φορές και θέλω εδώ να αναφερθώ στο ρήμα διυδατίζω, που έχει την έννοια δίνω κάποιου σε κάποιο νερό να πιει, σε αντίθεση, αν μπορούμε εδώ πέρα να συγκρίνουμε, με την έκφραση που χρησιμοποιούσαν, αν δεν κάνω λάθος, οι αρχαίοι μονοπρόγονοι για το κρασί, χρώμε, χρωμεΐνο. Mm-hmm. Έτσι, όχι πίνω κρασί όπως το έχουμε εμείς. Σε πάση περιπτώσει, ως προς το θέμα, μπορούμε να πούμε ότι ήταν ένρινο, κάτι που δεν μπορούμε να το δούμε στη γενική, λέμε είδωρ ύδατος, και θα αναφερθώ, φίλε Γιάννη, σε ένα επίθετο της Θέτιδος. Καλος, αλοσίδνη. Αλοσίδνη η Θέτης, αλλά και η Αφροδίτη, που έχει το νόημα ότι είναι το τέκνο της θάλασσας, αλλά κατά μερικούς δείχνει ακριβώς τα θαλασσινά κύματα. Αυτό το ίδνη, επομένως, πιθανόν να έχει το ένερινο, να έχει σχέση
με το ύδατο.
Ακριβώς. Ύψιλο δέλτα και τον ι, ενώ δεν φαίνεται ως ένερινο. Δεν έχουμε δηλαδή την παρουσία, την οπτική και ακουστική παρουσία του ι. Από εκεί και πέρα, αξίζει ξανά να υπενθυμίσουμε ότι πέρα από την υλική αντιπροσώπευση που είχε το είδωρ ως σημασία και το πυρ, ήταν και στοιχείο που είχε να κάνει με τη θεότητα. Θεοποιήθηκε το νερό, θεοποιήθηκε η φωτιά, όπως λέγαμε και την άλλη φορά, και ήταν κάτι πολύ σημαντικό όσον αφορά τη θέση που είχε στην αντίληψη του αρχαίου Έλληνα, αλλά και άλλων ανατολικών θρησκειών, ή καλύτερα και άλλων θρησκειών της Ανατολής, όσον αφορά το σημείο στο οποίο στηρίζεται ο κόσμος. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι ο Θαλής θεώρησε, φίλε Γιάννη, ότι το νερό είναι η αρχή του κόσμου. Έχουμε μια μεγάλη παρουσία και πλούσια, πολύ πλούσια μπορώ να πω, στον Όμηρο, επίθετα ομηρικά, ως προς την χρήση και την έννοια του νερού. Μπορώ να αναφέρω μερικά. Αγλαών είδωρ, έτσι. Καλύρων είδωρ, μέλαν είδωρ, μαύρο, και εδώ είναι ακριβώς η εμπειρία του. Okay. Δηλαδή μπορούμε να τα χωρίσουμε σε θετικά και σε αρνητικά κατά κάποιο τρόπο. Κάλιστον είδωρ, όβριμον είδωρ, δυνατό. Κρίνη μελάνιδρος, μια κρίνη γεμάτη με μαύρο νερό. Έτσι, κατά λέξη. Δνοφερόν, σκοτεινό νερό. Αάτον, απαραβίαστο βλαβερό. Σε αυτό το αάτον, αλφα, αλφα με τόνο. Και αλφα, ταφ, ομικρονή, είναι μια λέξη την οποία μπορεί κανείς να δει στις μικρές αγγελίες. Γιατί οι μικρές αγγελίες μπαίνουν με αλφαβητική σειρά και είναι η πρώτη των πρώτων.
Ναι.
Λαυρότατον, ορμητικό, βίαιο, σφοδρό. Καλόν τηλεθάων, όμορφο, που τρέχει από μακριά. Χυμέριον, ακύρατον, δεινόν, λιαρό, πως το χλιαρό, θερμό. Λευκό το νερό, επίσης, είδωρ θεσπιδαές, μπορούμε να πούμε. Που έχει κατά κάποιο τρόπο δοθεί από το Θεό και είναι φοβερό, υγρό, αλμυρό, άσπετο, που δεν έχει τέλος, ύδατα αενάοντα που τρέχουν συνέχεια, και επίσης από τη θεογονία του Ισιώδου, ίσως ένα επίθετο που συνοψίζει όλα τα επίθετα, πολυώνυμων είδωρ ψυχρών, το είδωρ που έχει τόσα πολλά επίθετα, τόσα πολλά ονόματα. Και τελειώνω, φίλε Γιάννη. Επίσης βρίσκουμε την έκφραση ή τη σειρά, το λεκτικό σύνολο στον Ισίωδο, στιγός άφθητον είδωρ ογίγιον. Αναφέρεται στα νερά της στίγας, θα το πούμε αργότερα, το οποίο είναι ατέλειωτο και ογίγιον, αναφορά στον Όμηρο, από την κατοικία του νερού, τέλος πάντων, και την καταγωγή της ογίγιας. Και επίσης καλύρων, ξανά και εδώ, ναι, που ρέει με ωραίο τρόπο.
Από αυτά που είπες τώρα, πολλά τα επίθετα, βγαίνει αυτή, όπως και για τη φωτιά είχαμε πει, η διπλή φύση του νερού. Το νερό δηλαδή ως ένα τρομερό στοιχείο, αλλά και το νερό ως πηγή της ζωής. Να πούμε βέβαια και να θυμίσουμε στους φίλους ακροατές ότι οι αρχαίοι είχαν θεότητες για το νερό. Ξέρουμε, ας πούμε, τον Ποσειδώνα, το θεό της θάλασσας, τον Τρίτονα, τον Οκεανό, είχαν θεοποιήσει τους ποταμούς όπως τον Αχελό, τον Νείλο, είχαν τις νηριίδες ή νεράιδες των δικών μας παραμυθιών, οι οποίες ζούσαν σε περιοχές που υπήρχαν πηγές. Γενικά υπήρχαν όντα που είχαν σχέση με το νερό, και ισχύει αυτό που είχε πει, νομίζω, ο Θαλής, ότι τα πάντα ήταν πλήρη θεών. Και το νερό ήταν πλήρες από θεότητες.
Και μια, συγγνώμη, και μιλάς για τον Θαλή, να αναφέρουμε αυτό που λέγεται στις μαρτυρίες από τον Διόνυ το Λαέρτη, ότι ο Θαλής αρχήν δε των πάντων είδωρ υπεστήσατο, ναι. Και μπορώ να κάνουμε και εδώ και μία πάσα στον Αριστοτέλη, ο οποίος δίνει την εξήγηση γιατί ο Θαλής θεώρησε το είδωρ ως αρχή του κόσμου, λαβών ίσως την υπόλοιψη ντάφτην εκ του πάντων οράν την τροφήν υγράν ούσαν.
Μάλιστα.
Είναι ο Αριστοτέλης.
Πιθανή,
καθαρά, ένας καθαρός βιολόγος, ναι, με τα μέτρα της εποχής.
Αλλά και το κοσμοείδωλο, ας πούμε, το αρχαιοελληνικό, ήταν ότι η γη επιπλέει κατά κάποιο τρόπο πάνω στα νερά και είναι γύρω-γύρω νερά και περικλείεται. Αυτά όλα δείχνουν την κεντρική θέση που έχει το νερό στην αρχαιοελληνική σκέψη και στην αρχαιοελληνική θρησκεία. Βέβαια, εκείνο που πρέπει να παρατηρήσουμε είναι ότι κάποια στιγμή με τους προσοκρατικούς φιλοσόφους περνάμε από την μυθολογία σε ένα είδος ορθολογισμού, αφού το νερό πλέον πάβει κατά κάποιο τρόπο να είναι θεότητα ή να είναι γεμάτο από θεούς για ορισμένους φιλοσόφους και για τους σοφιστές, και αρχίζει πλέον να αντιμετωπίζεται με ένα τρόπο που θα το αντιμετώπιζε ένας σημερινός φυσικός πάνω κάτω. Ναι.
Μπορούμε εδώ να δώσουμε ένα παράδειγμα από τον Ηράκλειτο, να διαβάσουμε τη μαρτυρία,
ναι,
για να δούμε πώς συνδυάζει εδώ Ηράκλειτος το πυρ. Διαβάζω και δίνω απλώς το νόημα. «Πυκνούμενον γάρ το πυρ εξυγραίνεστε, συνιστάμενονται γίνεστε είδωρ». Το πυρ λοιπόν όταν πυκνώνεται γίνεται νερό, έτσι παίρνει υγρή μορφή, και όταν γίνει στέρεο καταλήγει τέλος πάντων στο κανονικό νερό. Και από την άλλη έχουμε με τη συνέχεια αυτών των διαδικασιών το πυρ από νερό να γίνεται, να γίνεται γη.
Εδώ έχουμε καθαρά την διαλεκτική.
Ακριβώς.
Του Ηρακλήτου.
Έτσι,
ο οποίος...
Και ξανά από το νερό μετατροπές, ναι,
βλέπει ας πούμε αυτή το πέρασμα από το ένα στο αντίθετό του. Και τα νάπαλη. Είναι η παλίντροπος αρμονία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι το νερό είναι ένα από τα τέσσερα στοιχεία, τέλος πάντων, κατά τον Εμπεδοκλή δημιουργούν τέλος πάντων τον κόσμο, όπως λέγεται σε ένα από τα αποσπάσματά του, εδώ και το Εμπεδοκλή δηλαδή, τάδε. Στοιχεία μεν είναι τέτρα, πυρ, είδωρ, γη, αέρα. Φιλίαντε ή συγκρίνεται και νίκος ο διακρίνεται. Και υπάρχουν και δύο δυνάμεις, λέει. Η φιλία που τα ενώνει για να δημιουργηθούν τα όντα και το νίκος που
το οποίο διαλύει,
διαλυτική δύναμη.
Το νίκος θα πούμε με έψιλο γιώτα, γιατί υπάρχει και άλλο νίκος με γιώτα.
Λέω όμως ότι αυτή η αντίληψη πέρασε και στον Ιπποκράτη και στον Γαλινό. Θα ήθελα εδώ να πω κάτι ως ένα απόσπασμα τέλος πάντων από τον Γαλινό, ο οποίος λέει ότι όσα τίνιν σώματα πρώτον τα στιάφτα έχει ποιότητας, εκείνα στοιχεία των άλλων απάντων εστί και της σαρκός. Και αυτά τα στοιχεία ποια είναι? Γη και είδωρ και αήρ και πυρ. Δηλαδή το σώμα μας αποτελείται από αυτά τα τέσσερα στοιχεία. Τη γη, το χώμα δηλαδή, το νερό, τον αέρα και τη φωτιά. Άπερ άπαντες ή μη φεύγοντες, απόδειξην φιλόσοφοι, στοιχεία των γενωμένων και ευθυρωμένων έφασαν είναι, και μεταβάλλην εις άλλη λαφασίν αυτά, και είναι τη κοινών άπασιν υποκείμενο. Δηλαδή, αυτά είναι η αιτία όλων όσα γίνονται και καταστρέφονται, και αυτά αλλάζουν μεταξύ τους, αλλά υπάρχει και ένα κοινό υποκείμενο, ένα κοινό υπόστρωμα, αυτό που τα ενώνει, και πάλι διαλύονται όπως ακριβώς ο Εμπεδοκλής είπε.
Ακριβώς Γιάννη, αλλά πέρα από αυτό μπορούμε, αν πάμε ας πούμε στη φιλοσοφία ξανά πέρα από την καθαρά ιατρική για τα μέτρα της εποχής αντιμετώπιση, να κάνουμε μια αναφορά στην Ατλαντίδα του Πλάτωνα, ναι, αναφορές που κάνει και στον διάλογο του Τίμιος και Κριτίας, για να δούμε ακριβώς πώς ο Πλάτων και την άνοδο αυτή την τεράστια όπως την περιγράφει, την φοβερή δύναμη αυτής της πόλης, αλλά και την πτώση της την αποδίδει στο νερό. Δεν θα πούμε στη συζήτηση βέβαια τώρα που είναι η Ατλαντίδα.
Καλά, δεν
φτάνει
είναι
μόνο σώρας. Να πω στους αγαπητούς ακροατές ότι εδώ και κάποια χρόνια κάποια αρχαιολόγος υποστηρίζει ότι στα πλαίσια ίσως της θεωρίας για τη μαύρη Αθηνά που λέγαμε και σε παλιότερη εκπομπή, ότι ο Πλάτων κακώς μετέφρασε από τα αιγυπτιακά το όνομα Ατλαντής και το συνέδεσε με το νερό. Γι' αυτό λέει πρέπει να ψάξουμε και να βρούμε την Ατλαντίδα, που παρακαλώ, στη Σαχάρα.
Μάλιστα.
Τώρα δεν ξέρω κατά πόσο είναι λογικό ή παράλογο. Εν πάση περιπτώσει.
Σε λίγο καιρό θα μας πούνε ότι και ο Πλάτωνας ήταν από το Κονγκό.
Εν πάση περιπτώσει. Τι λέει λοιπόν, τι ήταν η Ατλαντίδα. Σύμφωνα λοιπόν με την περιγραφή που διέσωσε ο Πλάτωνας, η Ατλαντίδα ήταν μια χώρα όπου ικανοί γεωργοί καλλιεργούσαν ευωδιαστά περιβόλια και όπου αυθονούσαν τα άγρια ζώα, μεταξύ μάλιστα των οποίων και μεγάλος αριθμός ελεφάντων. Η πρωτεύουσα της ήταν δακτυλοειδής. Απλωνόταν πάνω σε ένα λόφο και περιλάμβανε τρεις ζώνες νερού και δύο ζώνες ξηράς. Πάνω από τα κανάλια περνούσε μια λεωφόρος η οποία οδηγούσε από την εξωτερική πόλη στο ιερό του Ποσειδώνα και εδώ λατρεύεται, όπως είπες και προηγουμένως Γιάννη, ο Ποσειδών, ο θεός, ο ισχυρός ετυμολογικά της θάλασσας, έτσι, ο θεός της θάλασσας, η μορφή αυτή του νερού.
Ωραία. Λοιπόν, νομίζω πως κάναμε μια περιδιάβαση έτσι στον αρχαίο κόσμο. Πολλά αυτά που μπορεί να πει κανείς. Εκείνο που θέλω να κάνω είναι να συνοψίσω λίγο τα πράγματα, λέγοντας ότι υπάρχει το νερό, η παρουσία του νερού έντονη στην αρχαία ελληνική μυθολογία, στις αρχαίες θρησκείες, υπάρχει ακόμα και θεοποίηση του νερού και κάποια στιγμή στην Ελλάδα γίνεται το μεγάλο βήμα όπου πλέον το νερό βλέπετε, το βλέπουν οι αρχαίοι φιλόσοφοι πιο ορθολογικά και αρχίζουν να το θέτουν στη βάση της ύπαρξης των φυσικών όντων, της δημιουργίας των φυσικών όντων. Και από εκεί και πέρα έχουμε μια διαφορετική θεώρηση, ας πούμε, του είδους, χωρίς να πάψει βέβαια να υφίσταται και η μυθολογική θεώρησή του και τέλος πάντων όπως το είπαμε στη θρησκεία.
Θα αναφερθούμε, συγγνώμη αν διακόψα Γιάννη, θα αναφερθούμε ακριβώς αυτή την μυθολογική θεώρηση, αλλά πέρα από αυτό μπορούμε να δούμε και στην... και σε κείμενα της αρχαίας ελληνικής και μάλιστα αναφέρομαι στον Πίδαρο να δούμε ακριβώς πώς αντιμετωπίζεται και το νερό αλλά και η φωτιά στην οπτική τους καθαρά, στην αισθητική τους διάσταση και θα δώσω ένα παράδειγμα από τον πρώτο Ολυμπιόνικο «Άριστον μεν είδωρ, ο δε χρυσός εθόμενον πυρ, άτε διαπρέπει νυχτή μεγάνωρος έξοχα πλούτου». Είναι πραγματικά το νερό το καλύτερο από όλα. Μπορεί να φανταστεί κανείς την ανάγκη που είχε άνθρωπος για το νερό και... Το λέμε και πολλές φορές στους μαθητές μας να μην θεωρούμε τα βασικά στοιχεία της ζωής ότι ήταν πάντα αυτονόητα όπως είναι σήμερα. Λέει λοιπόν ο Πίνδαρος, το νερό είναι το καλύτερο από όλα, όμως από την άλλη, άριστον, ο δε χρυσός εθόμενον μπύρ, όμως ο πλούτος και το χρυσάφι μοιάζει με τη φωτιά η οποία λάμπει τη νύχτα, μια καταπληκτική σκηνή και σκεπάζει τα πάντα. Πάντα και ως φοιτητής που ήμουνα, μου άρεσε αυτή η αντίθεση. Από τη μια το νερό και από την άλλη το θεωρούμενο αντίθετό του, η φωτιά, αυτά τα δύο στοιχεία ακριβώς να δείχνουν το πάθος και το πώς οι άνθρωποι νιώθανε όχι μόνο δεμένοι, αλλά και κατά κάποιο τρόπο να περιβάλλονται με θαυμαστό τρόπο. Από αυτά τα υλικά και εν τέλει και δαιμονικά στοιχεία.
Μα αυτά είναι τα θαυμάσια, θα λέγαμε, του φυσικού κόσμου, διότι από αυτά, όπως είπαμε και για τη φωτιά, εξαρτάται η ίδια η ζωή. Νερό και ζωή, είδωρ και ζωή είναι ένα. Και μην ξεχνάμε ότι το ίδιο μας το σώμα, όπως λένε οι επιστήμονες, είναι στο μεγαλύτερο του ποσοστό είναι νερό. Τέλος πάντων, τώρα βλέπουμε εδώ πέρα και ένα κειμενάκι το οποίο αναφέρεται σε ένα άλλο νερό και το οποίο βέβαια σχετίζεται και με τις δικές μας παραδόσεις που είναι το νερό της λησμονιάς, το νερό της λήθης. Έτσι. Ή το αμύλητο
νερό. Το αμύλητο νερό και εκεί πέρα...
Βέβαια,
εκεί πέρα
εδώ πάμε στη
μυθολογία, μπορούμε
και στην παράδοση.
Στην παράδοση.
Στη λαϊκή παράδοση.
Στην παράδοση, αλλά μπορούμε να δούμε όμως η λεγόμενη λαϊκή παράδοση και εδώ είναι στοιχείο της συνέχειας μας.
Ναι.
Δεν είναι κάτι το οποίο ξαφνικά αναπήδησε
ασφαλώς.
Μέσα από τις κοινότητες του τουρκοκρατίας, όπως θα έλεγε και ο Σαββόπουλος. Αλλά μπορούμε να αναφερθούμε ακριβώς στο πώς χρησιμοποιεί ο Πλάτων στους γνωστούς του μύθους.
Και τους
χρησιμοποιεί βεβαίως για να γίνει κατανοητή η φιλοσοφία του, ακριβώς για το νερό του αμέλητα ποταμού, έτσι, στο μύθο του Ηρός, και λέει ότι όλοι πορεύονται σε ένα τόπο όπου είναι προβληματικός ο τόπος και φτάνουν σε μια πηγή όπου όλοι διψάνε και θέλουν να πιούνε, αλλά το σημαντικό εδώ είναι μέτρο μενούν τι του ύδατος πάσιν αναγκαίων είναι ποιήν. Πρέπει να πιούνε όλοι με μέτρο, έτσι, έννοια του μετρίως δηλαδή, ναι, ούτε πολύ ούτε λίγο, τους δε φρονήσει μίσος ζωμένους πλέον πίνει του μέτρου, έτσι. Και αυτοί όμως που κάποιοι, αυτοί που πίνουν περισσότερο, έχουν πρόβλημα. Τον δε αϊπιόντα πάντων επιλανθάνεστε. Αυτοί όμως που πίνουν συνέχεια, πίνουν το νερό της Λισμονιάς και ξεχνάνε τα πάντα. Αυτός ο μύθος του αμύλη του νερού και του νερού της Λισμονιάς, νομίζω είναι κάτι που...
Υπάρχει και στις ελληνικές παραδόσεις.
Στις ελληνικές παραδόσεις. Να κάνουμε εδώ ένα διάλειμμα, ναι, και ακριβώς. Θα συνεχίσουμε μετά, ναι, ωραία.
Φίλοι ακροατές, ακούτε την εκπομπή «Εν τη Ιδία Διαλέκτο Ημών» από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Κρήτης. Συζητάμε με τον αγαπητό συνάδελφο τον Κώστα τον Κωνσταντίνου το θέμα «Είδωρ», συνεχίζοντας κατά κάποιο τρόπο, όπως είπαμε και στην αρχή, προηγούμενη μας εκπομπή όπου έγινε συζήτηση για την λέξη «πυρ». Συζητούσαμε προηγουμένως για την χρήση της λέξης και γενικά τη θέση της λέξης στην αρχαιοελληνική παράδοση, στην αλληλογενική θρησκεία. Και τέλος πάντων κάναμε και μια σύντομη αναφορά και, στις παραδόσεις νεοελληνικές. Να πούμε βέβαια, προτού συνεχίσουμε πάνω στο ίδιο θέμα, ότι η λέξη νερό που χρησιμοποιούμε σήμερα είναι επίθετο το οποίο έχει ουσιαστικοποιηθεί. Είναι το επίθετο νεαρών είδωρ, φεύγει η λέξη είδωρ, μένει νεαρών, το οποίο μετά γίνεται
που νερό. Φρέσκο νερό της
φρέσκο
πηγής,
νερό,
δηλαδή,
ακριβώς.
Που το αντλούμε εκείνη την ώρα.
Να πούμε βέβαια ότι και στη φυσική ο τύπος του νερού είναι υδρογόνο 2 οξυγόνο, το οποίο μαθαίνουμε από τα παιδικά μας χρόνια.
Από τα παιδικά μας χρόνια και είναι ένας τύπος ο οποίος μένει και ελπίζω να μην μείνει τύπος και στο μέλλον, γιατί είναι και ένα θέμα για το πώς διαχειριζόμαστε το νερό, αλλά θα το δούμε ίσως αργότερα.
Να πούμε, Κώστα, τώρα εδώ ότι το νερό έχει μια εξέχουσα, ας πούμε, παρουσία και με διάφορες σημασίες, μαγικές σημασίες θα έλεγα, στην νεοελληνική ζωή και στις παραδόσεις του λαού μας. Τέτοιες παραδόσεις έχουν να κάνουν με την γέννηση του παιδιού, με το θάνατο των ανθρώπων. Όλες οι στιγμές, δηλαδή οι μεγάλες στιγμές της ζωής των ανθρώπων, σχετίζονται και με το στοιχείο του νερού. Είναι χαρακτηριστικό. Νομίζω πως έχεις βρει κάποια παραδείγματα
μπορούμε θα τα αναφέρουμε αυτά. Να πω πρώτα όμως ότι θεωρώ απαραίτητο να αναφερθώ στο νερό της Στίγας, της αρχαίας έτσι, πηγής, θεϊκής πηγής, όπου χυνόταν πάντα από τον ουρανό προς τα κάτω και το νερό της εξατμιζόταν προφανώς, γιατί ήταν δύσκολο να το χρησιμοποιήσουν οι άνθρωποι. Ήταν καταμοιβόμενο από πάνω προς τα κάτω, όπως διαβάζουμε στα αρχαία κείμενα. Και σε αυτό ορκιζόντουσαν οι θεοί, μαρτύροι η γης και ο ουρανός, ο αμέτρητος απάνω, και τα νερά που χύνονται στον άδεια από τη Στίγα, των θεών βαρύς και φοβερός, αυτός είναι ο όρκος πάντα. Γνωρίζουμε βέβαια ότι η Θέτιδα, τον μονά κρυβό της, τον βούτυξε στα νερά της Στίγας, τον Αχιλλέα, αλλά η φτέρνα της ξέφυγε, γι' αυτό του έμεινε η Αχίλλειος φτέρνα ως στρωτό σημείο, και από εκεί την πάτησε, ας με επιτραπεί η έκφραση. Γνωρίζουμε επίσης την νεοελληνική παράδοση, όπου το νερό, πλέον ντουαμίλι το νερό, το βρήκε ο Μέγας Αλέξανδρος. Ναι. Και το έφερε κοντά του, το πήρε μαζί του, το μόνο που οι αδελφές του το ήπιανε και δεν του το δώσανε. Από εκεί και πέρα υπάρχει...
Ο Αλέξανδρος θα ζούσε μέχρι σήμερα, αν και ζει ο Αλέξανδρος.
Αν και ζει ο Μέγας Αλέξανδρος, αυτό είναι αλήθεια. Σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, στην Κρήτη εδώ που είμαστε, στην Πελοπόννησο, νησιά του Αιγαίου, πιστεύετε ότι το νερό κοιμάται μια ώρα τη νύχτα και πρέπει κάποιος, όταν θέλει να πιει, να το ξυπνήσει ταράζοντας το απαλά, διαφορετικά θα του πάρει τα μυαλά. Επίσης, ίσως αένα η πηγή ζωής το νερό συνδέθηκε με την έννοια της αθανασίας. Το αποδοθήκανε και μαντικές ιδιότητες, το έθιμο του κλείδωνα, και υπάρχει και η χρήση του στα διάφορα στάδια της ζωής του ανθρώπου, που απόβλεπε και αποβλέπει στην κάθαρση. Την ώρα του τοκετού, για παράδειγμα, ρίχνουν νερό στην επίτοκο για να κυλήσει το μωρό σαν νερό, μια παραδοσιακή έτσι, τεχνική. Μετά το γάμο είναι φυκάνει το κέρασμα της βρύσης, προσφέρει δηλαδή στη βρύση ψωμί καρπούς για να εξευμενήσει τις δυνάμεις του νερού. Στο θάνατο κινείται όλο το νερό του σπιτιού για να ξεπλύνουν το μίασμα του θανάτου, και όσοι μετέχουν στην κηδεία πρέπει να πλύνουν τα χέρια τους. Το νερό της λησμονιάς πίνουν οι νεκροί για να ξεχάσουν τον απάνω κόσμο, μύθοι, θρύλοι, παραδόσεις. Yeah. Καταδεικνύουν την πανταχού παρουσία του ζωοποιού και χθόνιου αυτού δώρου. Και ας μην ξεχνάμε ότι και ο Πόντιος Πιλάτος με το νερό νόμιζε ότι την κλείδωσε.
Ναι, ένιψε τα σύρας.
Και μια και φτάσαμε στο τελευταίο, ήρθε η ώρα να πούμε ακριβώς για τη σημασία του νερού του ύδατος στο χριστιανισμό.
Ναι, αμέσως θα το πούμε, Κώστα, αλλά επειδή μου έδωσες μια πάσα εδώ που είπες ότι το νερό θα... Αν δεν το ταράξουμε, θα μας πάρει τα μυαλά. Εγώ θα σου πω από την πείρα μου ότι εμείς σαν μικρά παιδιά...
Απαλά να το ταράξουμε έτσι.
Σαν μικρά παιδιά, όταν περνούσαμε από μέρη που ήταν έτσι δασόδι και είχαν και νερά, εκεί πιστεύαμε, όπως μας λέγανε οι παλιοί, ότι εκεί εμφανίζονται φαντάσματα.
Μάλιστα.
Τα φαντάσματα αυτά είναι οι περίφημες νεράιδες, ας πούμε. Τώρα, εδώ έχω ένα δημοτικό τραγούδι, το οποίο μου θυμίζει ακριβώς αυτό που είπες. Δηλαδή είναι το τραγούδι που αναφέρεται σε μία περίπτωση που κάπως μια κοπέλα είναι στη θάλασσα κρυμμένη, αυτή η κοπέλα όμως είναι η Λάμια, είναι ένα κακό, ας πούμε,
στοιχείο, ας το πούμε έτσι, ναι.
Και το οποίο βγαίνει ως όμορφη κοπέλα, σαγηνεύει τον νέο και τον σκοτώνει. Λέει λοιπόν, τι θέλεις μαύρη στο χορό και άσχημη στο τραγούδι, μα εγώ η μαύρη και άσχημη πολλούς ανθούς μαραίνω, πολλούς ανθούς, πολλούς γουρούς, πολλούς μαλαματένιους. Και αυτό της χείρας τον υγιό δεν μπορώ να μαράνω, γιατί έχει βότανα πολλά και μάλι για δεν τον πιάνουν, παρά της λίμνης στο θεριό να τον εκαταλύσει. Της λίμνης στο θεριό τώρα είναι αυτή η Λάμια. Και είναι το κακό, ας πούμε, που είναι κρυμμένο μέσα στο νερό. Και εκείνο που μου κάνει εντύπωση εδώ πέρα είναι ότι το κακό, όπως θα δούμε, ταυτίζεται με τη γυναίκα. Και συνεχίζει. Ευρώνηξε ουρανός και ανοίξαν τα υπουράνια και το θεριό τα γρίκτησε που ήταν μέσα στη λίμνη. Γυναίκια φόρια φόρεσε, γυναίκια πασουμάκια, γυναίκια βγήκε και έκατσε νόξο στο πεζοδρόμι. Διαβαίνουν οι νιές, το χαιρετούν, διαβαίνουν οι νι του λένε, μα διάβηκε και ο νιούτσικος που ήταν μαγεμένος. Γεια και χαρά σου λιγερή, γεια και χαρά σου κόρη, καλώς τον πραγματευτή, καλώς τον το λεβέντη. Πες μου να ζήσεις λιγερή, πού θε γονοκρατιέσαι, από το χέρι τον κρατεί και το βουνό του δείχνει. Θωρείς εκείνο το βουνό σε εκείνον το λιμιώνα, το δαχτυλίδι μου έπεσε στα βάθη του λιμιώνα και ποιος να μπει και ποιος να βγει και ποιος να μου το βγάλει. Εγώ να μπω και εγώ να βγω και εγώ να σου το βγάλω. Επιάσαν το στρατή το ριό το μονοπάτι και το στρατή τους έβγαλε σε εκείνον το λιμιώνα. Πρώτη βουτιά νοπέδωσε, έβγαλε ανδρός κεφάλι. Δεύτερη που δευτέρωσε, τότες ο νιός εχάθη.
Μάλιστα.
Το νερό λοιπόν ως σαγηνευτικό και καταστροφικό ταυτόχρονα. Και ταυτίζεται η θάλασσα εδώ, το νερό της λίμνης ή η θάλασσα, γιατί υπάρχει και μια άλλη εκδοχή που μιλάει για τη μαύρη θάλασσα, τη θάλασσα, την πικροθάλασσα, την πολυκυματούσα κλπ. Που παίρνει τους ανθρώπους, τους γοητεύει και κατά κάποιο τρόπο τους μαζεύει και χάνονται στο βυθό της.
Και στο καλό και στο κακό, και εδώ νομίζω μου κάνεις τώρα εσύ την πάσα, θα σε αφήσω να πεις τα δικά σου. Αλλά
όχι, θέλω, δεν είναι δικά μου.
Θέλω να διαβάσω αυτό, ένα ποίημα από τον Κλάβδιο Μαρκίνα, που συνδυάζει νομίζω και τα δύο. Με την κακία η αρετή, το γέλιο με το δάκρυ, κύκλος με δίχως άκρη, στιμόνια, η φάδε αξόμπλιαστα, σε ένα αργαλιό υφασμένα, κλονιά σφιχτά και αχώριστα διπλοζευγαρωμένα. Τέτοια η ζωή και με φωτιά και με νερό πλασμένη, γλυκιά, πικρή και στο καλό και στο κακό ταμένη.
Μάλιστα. Εδώ τώρα κατά κάποιο τρόπο συνεχίζεται η παράδοση των προσοκρατικών. Εγώ ήθελα να σταθώ τώρα να πούμε λίγα πράγματα για την Παλαιά Διαθήκη. Δεν θα μείνω σε λεπτομέρειες, 2-3 έτσι βασικά και θεμελιώδη σημεία από την Παλαιά Διαθήκη. Θα ήθελα να θυμίσω στους φίλους ακροατές όσα λέγονται στην γένεση για την δημιουργία του κόσμου, και θα θυμηθούμε εκεί που λέει ότι η γη ήταν αόρατη και ακατασκεύαστη και ήταν πλημμυρισμένη από τα νερά, και τότε ο Θεός είπε να δημιουργηθεί στερέωμα, το οποίο λέει να διαχωρίζει αναμέσων ύδατος και ύδατος. Οπότε εκεί, και έχουμε εδώ πέρα, έχω μπροστά μου την ερμηνεία που δίνει ο Μέγας Βασίλειος στην Εξαήμερο, όπου λέει ότι εξηγεί γιατί τα νερά ήταν τόσο πολλά. Και λέει ότι τέλος πάντων από αυτά εξαρτάται η ζωή, και δεύτερον ότι επειδή ακριβώς υπήρχε η θέρμη του ηλίου, έπρεπε και τα νερά να είναι πολλά, γιατί το θερμόν, όπως είπαμε, κατατρώγει κατά κάποιο τρόπο το υγρό και εξατμίζεται, και επομένως πρέπει τα νερά να είναι αρκετά ώστε να υπάρχει πάντοτε
υπάρχει
νερό.
Υπάρχει δηλαδή μια έτσι φυσιοκρατική και εδώ εξήγηση.
Και θα τελεολογική.
Και τελεολογική όμως. Ναι.
Ότι γιατί υπάρχει το νερό πολύ, γιατί, για να μην χάνεται και να υπάρχει πάντοτε ώστε να ζωογονεί τη γη. Εκείνο που μου έχει κάνει εντύπωση πέρα από τον Μέγα Βασίλειο είναι η ερμηνεία που δίνει, μια όμορφη ερμηνεία που δίνει ο φίλον ο Ιουδαίος. Θα διαβάσω ένα μικρό κομματάκι, γιατί και ο φίλον, όπως ξέρουμε, έκανε ερμηνεία της γενέσεως. Το διαβάζω επειδή είναι όμορφο ως κείμενο. Λέει, μετά από αυτά, προσπαθώ να το μεταφράσω τώρα, επειδή όλο το νερό είχε χυθεί και ήταν σκορπισμένο και σκέπαζε όλη τη γη, και σαν να ήταν, λέει, ένας σπόγκος που είχε πιει τέλος πάντων το νερό, και το νερό ήταν αναμειγμένο με πυλό, και όλα ήταν αναμεμειγμένα σαν τη ζύμη που είναι μαζί νερό και αλεύρι και ήταν λέει μια αδιάκριτος και άμορφος φύση. Και τότε προστάζει ο Θεός το είδωρ, αυτό που ήταν αλμυρό και αγωνίας αίτιον και δεν μπορούσε τέλος πάντων η παρουσία του να δώσει φυτά και σπαρτά και δέντρα και τα λοιπά, να μαζευτεί σε ένα σημείο και να εμφανιστεί η ξηρά και στην ξηρά επάνω να υπάρξει το γλυκό νερό. Και γιατί τώρα γίνεται αυτό? Ακριβώς για να εμφανιστεί λέει η ζωή τέλος πάντων των φυτών και κάνει εδώ την εξής έτσι παρομοίωση. Δύο λέει φλέβας, εννοεί τις φλέβες του νερού, μαστής εικίας επλημμύρη, που μοιάζανε με μαστούς.
Μάλιστα.
Οι οποίες φλέβες όταν γέμισαν έμελον ποταμούς και πηγάς αναχήν. Γέμισαν λοιπόν οι φλέβες τα έγκατα της γης και πρόκειτο μετά να τρέξουν ποταμοί και πηγές. Και από εκεί, όπως λέει παρακάτω, άρχισε πλέον να εμφανίζεται να εμφανίζονται ένικμοι διαφύσεις, δηλαδή βλαστή χυμώδης ζουμερή θα λέγαμε σε όλη τη γη και από εκεί ξεπήδησε η εφορία των καρπών. Το δεύτερο, δεν ξέρω Κώστα αν θέλεις κάτι να πεις.
Όχι, η θεολογική, θέλω να συνεχίσεις και με το δεύτερο και στο τέλος θέλω και εγώ να σχολιάσω κάτι ως προς τη θεολογική ερμηνεία και να πω κάτι πίσω ξαναείπαμε αλλά καλύτερα τελειώνοντας.
Όχι, άμα θες πες το τώρα για να προχωρήσω.
Όχι, απλώς η θεολογία ακριβώς αυτή η ερμηνεία πέρα από το γεγονός ότι θα μπορούσε κάποιος με τα σύγχρονα μέσα και τη σύγχρονη αντίληψη να πει τα γνωστά, από εκεί και πέρα υπάρχει και η πνευματικότητα πίσω από αυτά τα πράγματα και δείχνει ακριβώς το πώς εάν θέλουμε να δούμε πίσω από την ύλη, πέρα από την οποιαδήποτε επιστημονική εξήγηση που νομίζω δεν εμποδίζει το ένα το άλλο, απέναντίας κάνει τα πράγματα, τα νοητά πράγματα πιο κατανοητά, δηλαδή τα δια των αισθήσεων και δια της λογικής τα κάνει πλέον κομμάτι μιας κοσμοθεωρίας. Διαβάζω από τον Γλαύκο Αληθέρση από το «Άσε οι σοφοί να πνίγονται». «Άσε οι σοφοί να πνίγονται στα σκοτεινά βιβλία και μη θαρείς ότι η μωρή σοφία τους ωφελεί. Τόσα ποτάμια χύνονται στη στήρα και αιωνία θάλασσα. Πες μου, το νερό το έκαναν πιο πολύ».
Λοιπόν, καλό το κείμενο. Εγώ επανέρχομαι λίγο σε αυτό που λέγεται τη δημιουργία και το νερό, όπου και εδώ το νερό παρουσιάζεται ως η αιτία της ζωής, όμως, και το τονίσαμε και σε άλλη εκπομπή για το πυρ που λέγαμε, είναι σαφέστατη εδώ η διάκριση ανάμεσα στο δημιουργό Θεό που είναι η πηγή της ζωής και ο δημιουργός του κόσμου και το νερό που είναι δημιούργημα. Ενώ όπως είπαμε σε άλλες θρησκείες το ίδιο το νερό είναι Θεός.
Ακριβώς.
Υπάρχει λοιπόν μια σαφέστατη διάκριση, ο προσωπικός Θεός δημιουργεί τον κόσμο και δημιουργεί και το νερό και το νερό είναι ένα φυσικό στοιχείο από εκεί και πέρα άσχετα με τι του δίνουν οι άνθρωποι.
Μα και νομίζω
τι...
και αυτή είναι σωστή η ορθή διάσταση είναι, που είναι, αυτή, ο ακριβώς, δεν είναι.
Ακριβώς. Το δεύτερο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ο κατακλυσμός του Νόε εκεί που τα γνωστά γεγονότα περιγράφονται στη Γένεση όπου οι άνθρωποι καταστρέφονται λόγω των αμαρτιών τους με ένα κατακλυσμό. Το νερό λοιπόν παρουσιάζεται στη μεν δημιουργία να έχει τη δύναμη αυτή να δίνει ζωή και από αυτό να εξετάται ζωή. Στον κατακλυσμό του Νόη παρουσιάζεται ως ένα στοιχείο αβυσαλαίο, ως ένα στοιχείο καταστροφής το οποίο πνίγει τους ανθρώπους και αφαιρεί τη ζωή των πάντων. Τέλος θα αναφέρω σε ένα τρίτο σημείο, είπα πως δεν θα κάνω αναφορά στα πάντα, στη διάβαση της Ερυθράς θάλασσας από τους Ισραηλίτες οι οποίοι διασώζονται μέσω του ύδατος και εδώ πλέον η διάβαση αυτή, το θαύμα αυτό αποκτά στο χριστιανισμό ποικίλους συμβολισμούς. Ο πιο γνωστός συμβολισμός είναι ότι όπως περάσαν οι Ισραηλίτες από την Ερυθρά θάλασσα αυρόχης ποσίν
και ανίκμης.
Ναι, Αυρόχης Ποσίν, χωρίς να υποστούν το παραμικρό και βγήκαν σόι, έτσι και η Παναγία συνέλαβε, γέννησε και έμεινε παρθένα. Αυτό είναι ας πούμε, ο συμβολισμός και είναι ένας τύπος επομένως της παρθενίας της Θεοτόκου.
Εδώ να μου επιτρέψεις το ανοσιούργημα και την αμαρτία, φίλε Γιάννη, να πω ότι κάπου είχα διαβάσει ότι θα το πω και να κάνεις το σχόλιο σου. Ότι στην Παναγία μεταπλάθεται, λέει, ο μύθος της Στιγός. Αν είναι δυνατόν.
Δεν τα συζητάμε, Κώστα. Εγώ θα έλεγα καθόλου.
Όχι, να το πούμε ακριβώς για να δείξουμε την μορία, γιατί φαίνεται ότι κάποιοι άνθρωποι, όταν δεν νιώθουν κάτι και ψάχνουν παντού την λογική εξήγηση.
Το σωστό είναι, για να κάνω μια παρέκβαση εδώ πέρα, όταν ξέρουμε από θεολογία, να μιλάμε για τη θεολογία. Εάν δεν την ξέρουμε, και προς Θεού, εγώ δεν θέλω να πω ότι εγώ την ξέρω τη θεολογία, αλλά τέλος πάντων έχω υποψιαστεί λίγα πράγματα και γι' αυτό δεν μπορώ να μιλώ, ας πούμε, για ένα φυσικό μοντέλο ή να μιλώ για την θεωρίες φυσικής ή αστρονομίας που δεν τις ξέρω. Ο άλλος που δεν γνωρίζει από θεολογία, ας κάτσει πρώτα να τη μελετήσει και μετά να συζητάμε.
Αυτό ήταν που προηγουμένως έλεγα ότι ήθελα να σου πω, το έχουμε ξαναπεί ίσως, είναι ότι προσπαθούν οι σοφοί του κόσμου να δώσουν τις εξηγήσεις, τις κοσμολογικές, τις κοσμοθεωρητικές και είναι σαν να ανεβαίνουν πάνω σε ένα τεράστιο βουνό να προσπαθούν στο τέλος να οδηγούνται σε αδιέξοδο. Αλλά μόλις φτάσουν στο πρώτο ξέφωτο του βουνού, ας το πούμε έτσι, στην υψηλότερη κορυφή, βλέπουν τους θεολόγους να γελάνε.
Ναι, έτσι. Λοιπόν, από την Παλαιά Διαθήκη θα ήθελα να έρθω τώρα στην Καινή Διαθήκη και πάλι 2-3 πράγματα θα επισημάνω που έχουν σχέση με το νερό. Πρώτα-πρώτα, τη βάπτιση του Χριστού.
Ακριβώς.
Ένα γεγονός στο οποίο η Εκκλησία έχει δώσει μια πολύ μεγάλη σημασία. Είναι μια από τις παλαιότερες εορτές της Εκκλησίας. Και έχει μια βαθύτατη, ας πούμε, θεολογική διάσταση. Έχουν δώσει στην εορτή οι πατέρες και η υμνολογία και λοιπά. Μπορούμε να τα πούμε λίγα πράγματα και σε σχέση με το βάπτισμα. Επίσης θα ήθελα να αναφερθώ σε 3 γεγονότα της ζωής του Χριστού που έχουν σχέση με το νερό και αναφέρομαι σε 3 Κυριακές συνεχόμενες στο Πεντηκοστάριο. Η Κυριακή του παραλυτικού της Βηθεσδά, της Σαμαρίτιδας και του εκγενετής τυφλού. Και οι 3 έχουν σχέση με το νερό. Θα θυμηθούμε την κολυμβήθρα της Βηθεσδά όπου όποιος προλάβαινε να πέσει πρώτος θεραπευόταν, το νερό λοιπόν που θεραπεύει διότι κατέρχεται ο άγγελος κλπ. Η συζήτηση του Χριστού με τη Σαμαρίτα και εδώ είναι μια...
εκεί πέρα είναι πολύ, σηκώνει
ένα
πολύ.
Εκπληκτικό κείμενο για το είδωρ το ζών.
Ακριβώς.
Το είδωρ το ζών που είναι ο Χριστός και ο οποίος λέει στη Σαμαρίτιδα ότι τι το παίρνεις αυτό το νερό, θα ξαναδιψάσεις, θα ξανάσεις. Έλα να σου δώσω εγώ το νερό που είμαι εγώ το νερό και δεν θα διψάσεις ποτέ σου στον αιώνα λέει. Και το τρίτο είναι η κολυμβήθρα του Σιλοάμ όπου ο Χριστός πάλι με το σάλιο βάζει πυλό στα μάτια και στέλνει να πληθεί στην κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Βλέπουμε το νερό να έχει ένα καθαρτικό χαρακτήρα. Και θεραπευτικό βέβαια όσον αφορά τον
πάντα δια της επενέργειας όμως ασφαλώς, του σύγου, προς Θεού.
Δεν είναι το νερό και εδώ, ακριβώς, είναι τώρα η διαφορά της μαγείας.
Ακριβώς.
Από τη μαγεία δεν είναι το νερό καθ' αυτό που θεραπεύει παρά το γεγονός ότι και το νερό έχει ιδιότητες που θα μπορούσε να πει κανείς πως καθαίρει, καθαρίζει όλα αυτά αλλά δεν θεραπεύει αυτό καθ' αυτό.
Μα δεν είναι, συγγνώμη Γιάννη μου, δεν είναι επόμενο και φυσικό το θείο να χρησιμοποιήσει το κοινό εκείνο στοιχείο το οποίο είναι προσιτό και λαϊκό στον καθένα. Να το πω αλλιώς και ας νομίσουν τέλος πάντων οι ακροατές μας ότι κάνω λογοπαίγνιο. Δεν θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει χαβιάρι και ουίσκι.
Ασφαλώς.
Νομίζω είναι αυτονόητο.
Έτσι. Μα ο Θεός χρησιμοποιεί τα φυσικά στοιχεία ώστε να τα υπερβεί. Έτσι.
Ακριβώς.
Για να δείξει στους ανθρώπους ότι ναι, ζείτε με αυτά, αλλά ούτε και πάρ' το μόνο. Υπάρχει λίγο παραπέρα, κάνετε ένα άλμα, πάτε λίγο παραπέρα, αλλά με τα ίδια τα φυσικά στοιχεία τα οποία αγιάζονται πλέον. Σήμερον των υδάτων αγιάζεται η φύση, ψάλλουμε στον μεγάλο αγιασμό την ημέρα των Θεοφανίων.
Ακριβώς.
Αγιάζεται λοιπόν η φύση. Δηλαδή, εγώ θα έλεγα ότι το νερό μεταμορφώνεται πλέον. η μεταμόρφωση δεν σημαίνει ότι πάβει να είναι η φύση του νερού, να είναι υδρογόνο και οξυγόνο. Είναι.
Όχι, όχι, κάθε άλλο.
Έτσι, αλλά μέσω αυτού περνά η δύναμη και η φιλανθρωπία του Θεού, ο οποίος με τα ίδια τα υλικά, σε αυτό που είμαστε πλασμένοι, με χώμα και νερό, τα ίδια αυτά μας θεραπεύουν μέσω της δυνάμεως.
Και εδώ ακριβώς μπορούμε να πούμε και η δημιουργία του ίδιου του ανθρώπου, ο πυλός. Νομίζω όμως εδώ, αν έχεις τελειώσει, Γιάννη, να κάνουμε ένα διάλειμμα ή η διάλειμμα έχεις.
Μπορώ, πρωτού κάνουμε το διάλειμμα, μια και αναφερόμαστε στην βάπτιση του Χριστού, να διαβάσω 2-3 τροπάρια από τα Θεοφάνεια που τα θεωρώ πολύ όμορφα και που δίνουν και τη θεολογική διάσταση της εορτής. Υπάρχει βέβαια και ένα άλλο κείμενο το οποίο θα διαβάσουμε αργότερα. Λέω από τον πρώτο κανόνα των Θεοφανίων, γιατί είναι 2 οι κανόνες όπως ξέρεις Κώστα, ο Ιαμβικός και ο άλλος του Κοσμά. Ο Ιαμβικός είναι του Ιωάννου του Δαμασκηνού. Λέει λοιπόν ότι Αδάμ τον φθαρέντα αναπλάτη ρήθρης Ιορδάνου και διαθλάτη κεφαλάς εμφολευόντων δρακόντων. Εδώ έχουμε την πίστη ότι μέσα στο νερό ζουν σατανικές, δαιμονικές δυνάμεις και ο Θεός μπαίνοντας
τις εξαφανίζει.
Και λίγο παρακάτω σε ένα άλλο τροπάριο. Πυρί της θεότητος αήλο, και εδώ έχουμε τη σύζευξη του πυρός με το νερό, σάρκα υλική νυμφιεσμένος, ο Χριστός λοιπόν που είναι ντυμένος την υλική σάρκα, Ιορδάνου περιβάλλεται τον άμα. Δηλαδή, ο Θεός, ο Χριστός, κατά σάρκα ελθώνει στην γη, βάζει μέσα στο νερό του Ιορδάνου ή αναμειγνύει το νερό του Ιορδάνη με το άϊλον πυρ της θεότητας, που είναι ο ίδιος. Έτσι. Και λέει σε ένα άλλο σημείο, σε ένα άλλο τροπάριο, ότι νεφέλη ποτέ και θάλασσα θείου προεικόνιζον βαπτίσματος το θαύμα. Εννοούμε την νεφέλη που παρουσιάστηκε.
Ναι, ναι.
Και η θάλασσα βέβαια, η διαθαλάσσιση σωτηρία των Εβραίων. Ενείς, ο πριν βαπτίζεται διεξοδικός στον ομοθέτη λαό, τότε μέσα σε αυτά βαπτίζεται στην Παλαιά Διαθήκη από τον ομοθέτη του Μωυσή, δηλαδή ο Ιουδαϊκός λαός. Θάλασσα δε ειν, τύπος ύδατος και νεφέλη τύπος του πνεύματος. Άρα έχουμε εδώ το νερό του βαπτίσματος και το πνεύμα στο όνομα του οποίου ή διά του οποίου, διά της χάρτος του οποίου γίνεται το βάπτισμα. Ναι. Αυτά προεικονίζουν. Μπορεί κανείς να μιλήσει πολύ ώρα για αυτά, δεν θα μείνουμε άλλο και καλό είναι να κάνουμε το διάλειμμα εδώ.
Thank you.
Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, την σημερινή μας εκπομπή για το νερό και πριν κάνουμε το διάλειμμα, ο Γιάννης μας διάβαζε κάποια κείμενα από την θρησκεία μας, από τον χριστιανισμό, σχετικά με την χρήση του νερού και την πραγματική σημασία του νερού. Και νομίζω τώρα, κλείνοντας αυτή την ενότητα, πρέπει να αναφερθούμε οπωσδήποτε, φίλε Γιάννη, και στο βάπτισμα.
Στο βάπτισμα, ναι. Να πούμε ότι το βάπτισμα, το ρήμα βαπτίζω, σημαίνει βάζω μέσα στο νερό και με τον κρύβω τον άνθρωπο, δηλαδή μέσα στο νερό.
Μπορώ εδώ να δώσω και μία λέξη, ένα επίθετο ή καλύτερα μία μετοχή, εμβαπτιζόμενος. Ναι. Και εμβαπτιζόμενο είναι μία λέξη που ακούει συχνά κανείς ως ειδικό λεξιλόγιο, ως ειδική ορολογία από υδραυλικούς. Εάν θέλουμε να έχουμε την πραγματική θερμοκρασία του νερού από ένα καζάνι, τότε δεν βάζουμε εξωτερικό θερμοστάτη, αλλά λέμε ότι ο θερμοστάτης πρέπει να είναι εμβαπτιζόμενος. Έτσι, ναι. Εμβαπτιζόμενος.
Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, το βάπτισμα λοιπόν είναι το να πάρουμε τον άνθρωπο και να τον βάλουμε εξ ολοκλήρου μέσα στο νερό. Τώρα, το νερό αυτό, αν διαβάσουμε την ακολουθία του βαπτίσματος, αγιάζεται, που σημαίνει ότι το νερό που είναι το βασικό στοιχείο της δημιουργίας, όπως είδαμε, γίνεται πλέον μετά τον αγιασμό του και μετά βέβαια τον αγιασμό των υδάτων του Ιορδάνη από το Χριστό, γίνεται ένα στοιχείο όχι πλέον δημιουργίας αλλά αναδημιουργίας του ανθρώπου. Και όπως τότε, ας πούμε, το είδωρ, πάνω από το είδωρ επεφέρεται το Πνεύμα του Θεού, έτσι και τώρα είναι παρόν το Άγιο Πνεύμα κατά τη βάπτιση, και αυτό είναι για τις χάρτες του οποίου, όπως είπαμε, γίνεται το βάπτισμα. Τώρα, τι συμβολίζει αυτή η κατάδυση και η ανάδυση? Το λέει και ο Απόστολος της βαπτίσεως. Όσοι εις Χριστόν ευαπτίστημεν, εις τον θάνατον αυτού ευαπτίστημεν. Δηλαδή, μπαίνουμε μέσα στο νερό, καταδύεται το παιδί από τον ιερέα, και αυτό σημαίνει ότι θανατώνεται ο παλαιός άνθρωπος, ο παλαιός Αδάμ, ο πεπτωκός άνθρωπος. Και μετά βγαίνει από το νερό, και αυτό γίνεται τρεις φορές στο όνομα της Αγίας Τριάδας, και βγαίνει πλέον ανακαινισμένος, βγαίνει μεταμορφωμένος, βγαίνει ο νέος άνθρωπος, ο χριστιανός πλέον, αυτός που φέρει τη σφραγίδα της Αγίας Τριάδας, της σφραγίδα του Αγίου Πνεύματος, και αυτό γίνεται βέβαια και με το χρίσμα. Γι' αυτό ο χριστιανός βαπτίζεται εν ύδατι και πνεύματι. Εν ύδατι, διότι πραγματικά έχουμε ένα συμβολικό θάνατο, αλλά μια πραγματική αναγέννηση. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε. Ο θάνατος είναι συμβολικός, αλλά η αναγέννηση είναι πραγματική, δυναμική βέβαια. Και από την άλλη μεριά έχουμε τη σφραγίδα του Πνεύματος με το χρίσμα. Αυτό είναι με λίγα λόγια ο συμβολισμός του βαπτίσματος. Καλό θα είναι εμείς οι χριστιανοί τα μυστήρια που τελούμε να τα καταλαβαίνουμε κιόλας, και αυτό είναι κάτι στο οποίο δυστυχώς, Κώστα, πάσχουμε.
Αυτό σίγουρα μπορεί να το πει κανείς. Να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, αυτή την ενότητα και να αναφερθούμε, Γιάννη, αν θες, στο κείμενο που έχεις υπόψη.
Ένα κείμενο του Κυρίλου Ιεροσολύμων, το οποίο μένα με εντυπωσίασε. Θα το διαβάσω όσο γίνεται πιο σύντομα, Κώστα, από τη μετάφραση, για να δούμε πώς οι πατέρες της Εκκλησίας, πέρα του ότι ήταν δεινοί θεολόγοι, ήταν και, ας πούμε, και λογοτέχνες. Λέει λοιπόν ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων: «Ας πίνουμε από το αστήρευτο νερό που αναβλύζει για να δίνει ζωή αιώνια. Αυτό είπε ο Σωτήρας για το Άγιο Πνεύμα, το οποίο θα έπαιρναν εκείνοι που πιστεύουν σε αυτόν. Αλλά γιατί άραγε την πνευματική χάρη την ονόμασε νερό?» Ιδού ένα ερώτημα. «Επειδή όλα με το νερό σχηματίζονται. Επειδή το νερό είναι εκείνο που δημιουργεί τη βλάστηση και δίνει ζωή. Επειδή από τους ουρανούς πέφτει το νερό της βροχής. Επειδή πέφτει με μια μορφή, αλλά ενεργεί με πολλούς τρόπους. Επειδή μια πηγή ποτίζει ένα ολόκληρο ωραίο κήπο, μια και η ίδια ραγδαία βροχή κατεβαίνει σε ολόκληρο τον κόσμο. Και αυτή γίνεται λευκή στον Κρίνο, κόκκινη στο Τριαντάφυλλο, πορφυρένια στους Μενεξέδες και τους Ιάκυνθους, και διαφορετική και ποικιλόχρωμη στις κάθε είδους μορφές των φυτών. Και στο Φίνικα γίνεται άλλη, στην Κλιματαριά διαφορετική, και σε όλα παίρνει όλες τις μορφές, αν και έχει μια μόνο μορφή και δεν είναι διαφορετική αυτή από τον εαυτό της. Επειδή η βροχή δεν αλλάζει τον εαυτό της, ώστε να πέφτει κάθε φορά άλλη και διαφορετική, αλλά αφού προσαρμόζεται ανάλογα με την κατασκευή των φυτών που την προσλαμβάνουν, γίνεται στο καθένα από αυτά αυτό που τους είναι ωφέλιμο. Έτσι και το Άγιο Πνεύμα. Αν και είναι ένα και με μια μορφή και αδιαίρετο, μοιράζει στον καθένα τη χάρη όπως αυτό θέλει. Και καθώς το ξερό κλαδί, όταν έρθει σε επαφή με το νερό, βγάζει βλαστάρια, έτσι και η ψυχή που έζησε μέσα στις αμαρτίες, αφού με τη μετάνοια γίνει άξια της δωρεάς του Αγίου Πνεύματος, παράγει στα φύλλα δικαιοσύνης. Ενώ έχει μια μορφή, με ένα νεύμα του Θεού και στο όνομα του Χριστού κάνει πολλές αρετές. Γιατί στον ένα χρησιμοποιεί τη γλώσσα του για να μιλήσει με σοφία. Άλλου φωτίζει την ψυχή στο έργο της προφητείας, στον άλλο δίνει δύναμη για να εκδιώξει δαίμονες, στον άλλο χαρίζει την ικανότητα να ερμηνεύσει τις θείες γραφές, άλλο ενισχύει τη σοφροσύνη, άλλο διδάχει τα σχετικά με την ελεημοσύνη, άλλο διδάχει να νηστεύει και να ασκείται, άλλο διδάχει να περιφρονεί τα υλικά πράγματα, άλλο ετοιμάζει για το μαρτύριο κλπ. Κλπ.
Πράγματι, μία ερμηνεία με έτσι λογοτεχνικά προτερήματα. Και εδώ ακριβώς τίθεται το ερώτημα, αγαπητοί ακροατές, ενώ συνεχώς, όχι πλέον ως είδωρ, αλλά ως νερό ακούμε τη λέξη τη συγκεκριμένη, είναι κατά πόσο να εννοούμε και νιώθουμε κάποια πράγματα και θα σας υπενθυμίζω εκφράσεις που λέμε σήμερα στη γλώσσα μας. Ήπιε το αμύλητο νερό, βάζω νερό στο κρασί μου, μπήκε το νερό στα βλάκι, χάνω τα νερά μου, τον έφερα στα νερά μου, δεν δίνει ούτε του αγγέλου του νερό, νερούλιασε το μυαλό μου. Είπαμε το νερό νεράκι. Ξέρει το μάθημα νεράκι. Το αίμα νερό δεν γίνεται. Να σας υπενθυμίσω εδώ αυτό που έγραψε ο Σεφέρης, ότι το ζεστό νερό μου θυμίζει κάθε πρωί πως δεν έχω τίποτε άλλο ζωντανό κοντά μου. Και από τα 16 χαϊκού γράφεις, το μελάνι λιγόστεψε, η θάλασσα πληθαίνει πλέον ως υγρό στοιχείο. Και συνεχίζω διαβάζοντας ένα απόσπασμα από τον Κίτσο Μακρύ για να μπούμε. Να πούμε δύο κουβέντες ακριβώς για τη διαχείριση του νερού πλέον, του στοιχείου αυτού του ζωτικού για τη ζωή μας. Λέει λοιπόν ο Κίτσος Μακρύς, ο άνθρωπος πλησιάζει την υπαίθρια βρύση με ένα αίσθημα ευγνωμοσύνης. Αισθάνεται τη δωρεά αυτού του πολύτιμου για τη ζωή στοιχείου που είναι το νερό και μάλιστα στην πιο ωραία του μορφή, τρεχούμενο, καθάριο, δροσερό. Μάνα λένε σε πολλά μέρη την μεγάλη πηγή, βρυσομάνα.
Νερομάνα.
Στις πολιτείες το νερό όμως. Συνεχίζει και αυτό είναι που δίνει έναυσμα για συζήτηση. Μοιράζεται σαν το ηλεκτρικό ή το φωταέριο. Ουσιαστικά δεν το βλέπεις παρά μόνο με το σχήμα του δοχείου που το κρατεί. Επομένως το επίθετο εμφιαλωμένο που είπα στην αρχή, ίσως τελικά είναι μια κατάντια του πολιτισμού μας και καταλαβαίνουν, φαντάζομαι, οι ακροατές με ποια έννοια το λέω, ακριβώς το πλέον πώς απομακρυνθήκαμε οι άνθρωποι πλέον από τις φυσικές πηγές, τα φυσικά στοιχεία.
Έχεις απόλυτο δίκιο, Κώστα, και θέλω και εγώ να κάνω σε αυτό μια μικρή παρατήρηση. Εμείς που έχουμε μεγαλώσει σε χωριό και σε χρόνια παλαιότερα, πριν να υπάρξουν οι γεωτρήσεις, οι οποίες γίνανε αφορμή να χαθούν τα πηγαία νερά, πραγματικά καταλαβαίναμε τι σημαίνει νερό. Διότι πηγαίναμε και τα ζώα να πιούνε.
Πολλές φορές μαζί με το ζώο, επειδή ήταν καθαρή η γούρνα να πίνεις μαζί μου, έτυχε εμένα στο χωριό μου πολλές
φορές. Μπορούσε να συμβεί και αυτό. Και μου θυμίζει το στίχο του Ελίτη εκεί από το Άξιον Στή που λέει, για να έχεις λίγο το νερό, ώστε να το έχεις Θεό σου. Έτσι, και να καταλαβαίνεις τι σημαίνει η παρουσία του. Εμείς που ζούμε σε νησιά και στην Κύπρο και εγώ στην Κρήτη, που τα νερά δεν είναι και πάρα πολλά, δεν είναι όπως σε άλλες χώρες ή στην άλλη Ελλάδα, καταλαβαίναμε πραγματικά τι σημαίνει νερό. Το αγγίζαμε. Έτσι, φτιάχναμε μόνοι μας τη γούρνα για να έχουμε να πίνουν τα ζώα.
Να μου επιτρέψεις εδώ να πω κάτι από την προσωπική μου έτσι, εμπειρία και ζωή. Τι λέει ένας θείος μου στο χωριό. Το χωριό μας, μου λέει, μπορεί να το βρεις χωρίς να ξέρεις ούτε το όνομά του, ούτε χωρίς να έχεις καμία άλλη πληροφορία. Έχει έτσι φιλοσοφικές διαθέσεις ο θείος. Προχωρώντας, όπου δεις μία βρύση να στάζει και από κάτω ένα κουβά να μαζεύει για την τελευταία σταγόνα αυτό το χωριό μας. Γιατί έχει μεγάλο πρόβλημα με νερό.
Ναι. Πάντως, αυτό που έχει συμβεί τώρα και σωστά το τοποθέτησες με το κειμενάκι που διάβασες, είναι αυτή η απόσταση ανάμεσα που έχει δημιουργηθεί και το τείχος που έχει υψωθεί ανάμεσα στην πραγματική ζωή και τον άνθρωπο. Όλα φτάνουν στα παιδιά σήμερα, όπως είπες, ως εμφιαλωμένη φύση. Αυτό που λέει ο Λίτς, εμφιαλωμένη φύση. Ναι, αλλά η εμφιαλωμένη φύση είναι ήδη μια φύση η οποία έχει υποστεί επεξεργασία και δεν ξέρω πόσο.
Και είναι μια παραποιημένη φύση.
Ναι, πόσο είναι φύση. Είναι μια φύση. Είναι φυσική φύση.
Είναι ένα φύσικο, είναι αλήθεια. Λένε πολλοί Γιάννη ότι ο επόμενος μεγάλος πόλεμος.
Το είπαμε και στην
αρχή. Θα γίνει, ναι, για το νερό. Δεν ξέρω κατά πόσον βλέπεις να ευσταθεί, να επαληθεύεται.
Μα τα σημάδια όλα αυτά που βλέπουμε. Παραδείγματος χάρη. Λιώνουν οι πάγοι. Οι πάγοι, όπως ξέρουμε, είναι γλυκό νερό. Τι θα γίνει, εκεί είναι αποταμιευμένα εκατομμύρια, δισεκατομμύρια, ας πούμε, κυβικά μέτρα νερό. Ύστερα βλέπουμε ότι υπάρχουν ανομβρίες. Υπάρχει μεγάλη ζήτηση νερού για τις αγροτικές καλλιέργειες.
Κάτι πρέπει να γίνει.
Υπάρχει υπερεκμετάλλευση. Ειδικά στην Ελλάδα, από ό,τι μαθαίνω, το νερό, ας πούμε, που καταναλώνεται για τις γεωργικές καλλιέργειες είναι. Οι ποσότητες είναι τεράστιες σε σχέση με άλλες χώρες. Δεν κάνουμε καλή διαχείριση του νερού. Ύστερα, η μόλυνση των υπογείων υδάτων. Η Κρήτη έχει γίνει σουρωτήρια από τις γεωτρήσεις. Η Κρήτη ειδικά.
Και το ίδιο, και η πατρίδα μου.
Και επειδή, ας πούμε, η Κρήτη, όπως και η Κύπρος, είναι περιορισμένη από άποψη, έτσι, είναι περιορισμένη χώρη, ξέρεις τώρα ότι όταν τρυπάς συνέχεια και όταν βάζεις και λοιπάσματα συνέχεια. Τι θα γίνει στο
ιδίως οι παραλιακές περιοχές, γίνονται υφάλμηρες με την είσοδο της. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και εγώ προσωπικά, καμιά φορά που το συζητάω έτσι, όπως και εσύ, φίλε Γιάννη, με τους μαθητές μας, τη θέμεθα ενώπιον της ευθύνης μας για το τι κάνουμε, έτσι. Και αυτό στο οποίο καταλήγουμε είναι να μην θεωρούμε τίποτα αυτονόητα. Ακριβώς. Ούτε το νερό, ούτε την ασφάλεια, αν έχουμε οποιαδήποτε ασφάλεια, ούτε τέλος πάντων το σπίτι μας, ούτε οτιδήποτε, αλλά όλα τίθενται υπό την αίρεση του πολιτισμού που υπάρχει στην κοινωνία κάθε φορά που ζούμε. Εάν αυτά αλλάξουν, είτε προς το καλύτερο καλός, αλλά πολύ φοβάμαι ότι κάποια πράγματα.
Εκείνο που απαιτείται, και κλείνουμε εδώ, είναι σεβασμός στη δημιουργία του Θεού.
Και για να κλείσουμε, αγαπητοί ακροατές, ελπίζουμε να μην τα κάνουμε θάλασσα.
Ναι. Λοιπόν, στο σημείο αυτό, φίλοι ακροατές, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστούμε τον κύριο Παντελή Καλογεράκη που ήταν στον ήχο. Από τον Κώστα Κωνσταντίνο
και τον Γιάννη Τσερεβελάκη.
Καλό βράδυ.
Καλό βράδυ.
Εν τη ιδία διαλέκτο ημών. Μια προσπάθεια προσέγγισης γλωσσικών θεμάτων. Επιμελούνται και παρουσιάζουν οι καθηγητές Ιωάννης Τερεβελάκης και Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου.